Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni. Hann fór hér mikinn og nefndi miðflokkinn oft á nafn og margt sem hann sagði þar náttúrulega ekki svaravert og dylgjur einar, svo einfalt það nú. En það sem ég ætlaði að koma hér inn á við háttvirtan þingmann kostnaðurinn. Og háttvirtur þingmaður heldur því staðfastlega fram að kostnaðan sé einungis 23,7 miljónir króna. En í frumvarpinu segir háttvirtur þingmaður með samræmdu móttökukerfi unna því að tryggja flótta fólki jafna þjónustu óháð því hvernig það kemur til landsins. Ég hef spurt hæstvirtan ráðherra því hvort að þetta þýði það að kvótaflóttamenn og hælisleitendur fái sömu þjónustuna. Og hann hefur sagt svo vera. Og það hefur komið hér fram. Þá vil ég benda hér á eitt. Á síðasta ári kom hér fekk 631 einstaklingur alþjóðlega vernd. Og nú það kostnaðurinn við svona meðalkostnaður vegna móttöku kvótaflóts og þá hérna fyrir einhleypan einstaklingur 6 milljónir ári. Og ef við margföldum þessa tölu með 631 þá gera það 3 milljarðar 786 milljónir króna. Sem þetta kostar ríkissjóð þegar að þessi hópur sem er fengið dvalarleyfi fær sömu þjónustu kvótaflóttamenn. En núna það þannig að þessi hópur hefur þurft að bíða sem einhverjir í marga mánuði eftir því að fá þessa stöðu að fá dvalarleyfi. Í á þessum biðtíma fylgir heilmikill kostnaður. Hann var 3,5 miljardur á síðasta ári. Hvernig fær háttvirtur þingmaður það þó út að þetta sé engin hækkun? Þegar kostnaðurinn hvergi nefndur sem að ríkissjóður, þetta kemur allt úr sama kassanum háttvirtur þingmaður, ríkissjóður. Þegar kemur úr kassanum að það þarf að greiða fyrir biðtíman sem útlendingastofnun að greiða. Svo þegar við komandi hópur fær dvalarleyfi, þá bætist þessi kostnaður við sem er aukinn kostnaður.